Vai zini, kā tās pirmsākumos sauca Eiropas Kinoakadēmijas balvu? Visas ot aizsācies ar Baltvīna pudeli. Volkera Hasemera, Berlīnas senatora kultūras jautājumos un Berlinālas fóruma līdzdibinātājas Ērikas Gregoras pārdomas pie vīna glāzes, kā sniegt lielāku atpazīstamību Eiropas kino, atrada dzirdīgas ausis. Tika nolemts 1988. gadā, ko Eiropas Savienība bija pasludinājusi par Eiropas kino un televīzijas gadu, noorganizēt svinīgu pasākumu Made in Europe, jeb Eiropā radīta kino godināšanai. 1988. Gads ir bijis aizsākums gan Eiropas kino balvai, gan arī Eiropas kino akadēmijai, kas vēlāk pārņēma ceremonijas organizēšanas pienākumus no Berlīnas senāta. 88. Gada novembrī uz pirmās Eiropas kino balvas ceremoniju sanākušajai izcilu kino veidotāju grupai radās ideja apvienot Eiropas kino profesionāļus organizācijā, kas pārstāvētu nozari un aizstāvētu tās intereses. Oficiāli Eiropas kino biedrība, kas vēlāk pārtapa par akadēmiju, tika dibināta 1989. Gadā. Starp tās dibinātājiem bija Jiržī Mencels, Ištvāns Sabo, Kšištovs Zanussi un Kšištovs Kešlovskis, Klods Šabrols, Hanna Šigula, Bernardo Bertolucci, Stīvens Frīrs un citi, bet pirmais akadēmijas prezidents bija zviedru kino režisors Ingmārs Bergmans. Vēlāk kino akadēmijas vadību pārņēma Vims Venders, Agnieška Holanda un kopš pagājušā gada rudens franču aktrise Žiljeta Binoša. Pašā pirmajā balvas pasniegšanas gadā uz to pretendēja Vīma Vendersa Debesis pār Berlīni, Billis Augusta, Pelle Iekarotājs, Loja Mala, Kšištofa Keslovska, Terensa Deivisa un citu režisoru filmas. Līdz pat 1997. Gadam Eiropas Kinoakadēmijas apbalvojumu, tāpat kā pašu balvas statueti, oficiāli sauca arī par Fēliksu. Vēlākajos gados statuetes forma tika mainīta, tagad tā ir sieviete krītošā tērpā un netiek lietots arī kādreizējais balvas nosaukums. Eiropas Kinoakadēmijā ir ap 5000 biedru, kas ik gadu piedalās balsojumā par Eiropas filmām. Decembra sākumā tiek pasniegtas Eiropas Kino balvas 22 kategorijās, ceremonijai katru nepāra gadu notiekot balvas mājvietā Berlīnē, bet katru pāra gadu kādā citā Eiropas pilsētā 2014. Gadā tā bija Rīga. Līdz šim vislielāko balvu birumu 8 nomināciju kategorijās ir saņēmusi Jorga Lantima filma Favorīte 2019. Gadā. Pagājušā gada izskaņā ceremonija norisinājās 7. Decembrī Lucernā, Šveicē, kur līdztakus 4 pilnmetrāžas animācijas filmām no Čehijas, Šveices un Spānijas labākās animācijas filmas kategorijā bija nominēta arī Ginta Zilbaloža filmas Traume, kas arī kļuva par uzvarētāju, ierakstot šo datumu Latvijas kino vēsturē. Saņemot balvu, Zilbalodas teica: "Šādu filmu bija iespējams radīt tikai Eiropā. Mums ir iespējas izstāstīt oriģinālus, personiskus stāstus, un to nevajadzētu uztvert kā pašsaprotamu,"